Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šodien aicinu kopīgi pārdomāt tādu jautājumu. Vai jūks var būt patīkams, vai nasta var būt viegla? Dažkārt cilvēki draudzē ienākot sastopās arī ar dažādām tādām, kā viņi to domā, grūtībām. Vismaz es atceros, kad pēc pasaules klīšanas atkal atgriezos un sāku atkal iet baznīcā. Tur bija dažas lietas, kurām tā kā bija jātiek pāri. Reizē ar visiem jāmetās ceļos, gribās vai negribās, jādzied tas, ko visi dzied, māki vai nemāki, jāklausās, pat tad, ja nāk miegs un negribās. Un tādi varbūt ne par grūtībām saucami, bet nu tomēr kaut kas, kas jāpārvar ar gribas spēka palīdzību. Bet es aicinu šodien Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas pēdējo teikumu, ko mūsu kungs saka, nepalaist garām, bet mazliet koncentrēties uz to. Jo mūsu kungs ir izvēlējies divus vārdu pārus, kuros abos stāv pretruna. Un proti, Kristus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācēties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla. Jūks patīkams, nasta viegla. Jāsaprot, ka visās valodās arī latviski. To, kas ir jūks, to, ko mēs nosaucam par jūgu vai citā vārdā par krustu, kas jānes, tas pēc savas definīcijas nav nekas patīkams. Un tas, kas ir patīkams, to nesauc par jūgu. Nu, neesmu dzirdējis, ka kāds cilvēks saka, jā, man ir tāds jūks, zelta ķēdīte ap kaklu jānēsā. Man ir tāds jūks, tik daudz naudas mantojumā esmu saņēmis. Proti, mēs tā nelietojam, tā ir pretruna. Tas, kas ir patīkams, nav jūks, un tas, kas ir jūks, pēc definīcijas nav patīkams. Tieši tāpat ar nastu. To, kas ir viegls, sauc pa nesamo vai vispār nekā nesauc. Neviens saka, nesaka, mana gredzena nasta. Gredzens uzvilkt pirkstā, viņš tur zaigo, un neviens neuzskata to par nastu. Nasta ir tas, kas ir smags, nevis viegls. Un tas, kas ir viegls, to nesauc par nastu. Kādēļ mūsu kungs, es ticu, gribēdams tieši ieliek šīs divas pretrunas? Nu tā tas arī paliks, šī pretruna. Tas, kas tev pasaulīgi vērtējot šķitīs kā jūks, atraisīties no tās pasaulīgās domāšanas, no tās dzīšanās, pakaļ kaut kādiem izdomātiem dzīves komforta vai psiholoģiskiem ideāliem, jo lūk, citi tā dara un es arī tāpat. Tas, kas pasaulīgi vērtējot liksies kā nasta, nu tur jāiet ceļos, jāmetās, baušļi jāmācās, tas tad, kad tu viņu sāksi lietot, tu redzēsi, ka nevis tu viņu nes, bet tas, ko tu Kristus vārdā kā nastu esi uzņēmies, nevis tu to nes, bet tevi, tas krusts nes. Tā nasta ir viegla tāpēc, ka vienā brīdī nevis es viņu nesu, to Bībeli padusē un to Kristus mācību, bet vienā brīdī viņu mani sāk nes cauri krīzēm, cauri kādiem dzīves samezglojumiem, un tāpat tas jūks, kas šķiet būt pazemīgam, neteikt uz āru un nedomāt arī domās uzreiz visas tās domas, ko man paša taisnīguma sajūta vai vēl kāda tāda it kā nemaz neslikta sajūta man liek domāt. Bet vienkārši paklausot, pamēģiniet. Tas ir tas, ko es no savas pieredzes varu pateikt. Tā pretruna paliks. Man, miesīgam cilvēkam, tomēr kaut kas no tā izliksies kā jūks, un kaut ko es uztveršu kā nastu. Bet man, Kristus māceklim, tas, ko es būšu kā nastu un jūgu paņēmis, tas kļūs tas, kas piepildīs man dzīvi ar labu patīkamu dzīvošanu un ar vieglu, aiziešanu. Jūks patīkams, nasta viegla. Lai Dievs svētī mums šo pretrunu pamanīt un nosargāt. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus – Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.